Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje pirmadienio gegužės 9-osios pavakarės laidoje popiežiaus audiencija Maceratos universiteto akademiniai bendruomeniai. Pranciškus dalyvavo Romos kurijos institucijų vadovų posėdyje. Išleista knyga apie naująją apaštališkąją konstituciją Predikate Evangelium, popiežiaus įžanga. Karas Ukrainoje naikina istorinės atminties ir tapatybės ženklus. Didžiojo arkivyskopo Svetoslavo Ševčiuko žinia 75-ąją karo dieną. Italijos nevyriausybinės asociacijos Meter ataskaita apie pedofiliją ir pedopornografiją internete.
È la sfida della università far incontrare questi due orizzonti, quello del mondo e quello personale, perché possano dialogare.
Universitetas yra ta vieta, kurioje pasaulio ir asmeninio gyvenimo horizontai privalo susitikti, kad sąveikautų ir ugdytų žmogiškumą. Patikino popiežius pirmadienio gegužės 9-osios priešpėti audiencijoje Maceratos universiteto akademiniai bendruomeniai. Romos vyskupas patikino, kad universitetas, kuris reiškia visatą, visumą, yra ir privalėtų būti proto atsiverimo mokslui ir gyvenimui, pasauliui ir istorijai vieta. Antra vertus, kiekvienas universitetą lankantis asmuo, studentas ar studentė, savo ruoštų irgi yra visuma. Todėl, pasak Pranciškaus, universitete susitinka dvi visatos.
Nell'università dunque si incontrano due universi, quello del mondo, del sapere,
pasaulis ir mokslas su žmogumi. Ne su žmogaus sąvoka, kuri neegzistuoja tikrovėje, o su žmogaus asmeniu, studentu, su savaja istorija ir asmenybe, svajonėmis, intelektinėmis, moralinėmis ir dvasinėmis savybėmis. Kiekvienas žmogus yra visata, kurią tik Dievas iki galo pažįsta ir neprilygstamai gerbia, pasakė popiežius. Jis palinkėjo, kad Maceratos universiteto studentai savo garsių dėstytojų pavyzdžių ugdytų susitikimų kultūrą ir puoselėtų tarp kultūrinį dialogą. Kaip reikia šiandien visais lygmenimis ryštingai eiti dialogo keliu, pasakė popiežius. Popiežius gegužės 9 dieną dalyvavo Romos kurijos institucijų vadovų posėdyje. Vadinamieji tarpdikasteriniai kurijos vadovų, kardinolų, arkivyskupų, kunigų, vienuolių ir pasauliečių posėdžiai tradiciškai vyksta apaštališkųjų rūmų Bolonijos salėje. Pirmadienio posėdis buvo bene paskutinis prieš naujosios Romos kurijos konstitucijos reformos Predikate Evangelium įsigaliojimą sekminių sekmadienį, birželio 5 dieną. Popiežiaus paskelbtas naujas pagrindinis kurijos įstatymas pakeis pastorų bonus galiojusi pastaruosius 34 metus.
Bažnyčia pritaiko savo gyvenimą ir struktūras prie kintančių laikmečio sąlygų, kad galėtų naujų būdų skelbti Evangeliją, pažymi popiežius Pranciškus veikalo apie Romos kurijos reformą įžangoje. Knygoje ispanų kalba apie naująją apaštališkąją konstituciją Predikate Evangelium, apžvalgininkas Fernando Prado kalbasi su kardinolu Oskaru Andresu Rodrigesu Maradiaga, apaštališkąją konstituciją rengusios kardinolų tarybos koordinatoriumi. Pranciškus knygos įvade patikino, kad Romos kurijos reforma yra kur kas daugiau nei jo paskelbta apaštališkoji konstitucija. Predikate Evangelium. Tai yra vienas iš reformos aspektų. Visi esame raginami atlikti savo vaidmenį bažnyčios gyvenime, tačiau svarbu ne tiek struktūrinės ir organizacinės reformos, kiek žmonių širdžių ir protų atsinaujinimas, samprotauja įžangoje Pranciškus. Jis atkreipė dėmesį, kad šios reformos reikėjo siekiant pritaikyti Romos kūrijos tarnystę, prie laikmečio, dabartinio bažnytinio gyvenimo reikalavimų ir Vatikano antrojo susirinkimo gairių, kurios tebėra pamatinės. Popiežius patikino, kad įstatymai ir dokumentai beveik visuomet būna riboti ir laikini, tačiau bažnyčia, siekdama palaikyti nuolatinį dialogą su pasauliu, turi tvirtai laikytis ištakų ir likti ištikimą tradicijai, turi iš naujo pritaikyti savo gyvenimą ir žmogiškasias struktūras prie kintančių laikmečio sąlygų. Tai ją įgalina atnaujintų būdų siūlyti pasauliui Evangeliją ir Jėzų Kristų, kuris yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. Kurijos reforma popiežius Pranciškus vykdė laipsniškai nuo pontifikato pradžios. Šį uždavinį pavedė kardinolų tarybai. Popiežius veikalo įžangoje dėkojo ypač saliziečiui kardinolui Rodrygesui už jo įnašą per pastaruosius 9 metus rengiant predikatę Evangelium. Kardinolas Rodrygesas, Tegucigalpos arkivyskupas, kuriam gruodžio mėnesį sukanka 80 metų, buvo raktinė figūra, rengiant naują, pagrindinį Romos kūrijos įstatymą. Naujoji apaštališkoji konstitucija predikatė Evangelium, paskelbta kovo 19 dieną, įsigalios sekminių sekmadienį birželio 5 dieną ir pakeis nuo 1988 metų galiojantį kūrijos įstatymą pastor bonus. Apaštališkoji konstitucija predikatė Evangelium reikšmingai pakeitė popiežiaus kūrijos institucijų, kurios vadinsis dikasterijomis, sąrangą ir tikslus. Romos kūrijoje, be kitų popiežiškųjų institucijų, veiks iš viso 16 dikasterijų. Joms vadovaus prefektai, nebūtinai kardinolai ir net nedvasininkai, nes krikšto dėka kiekvienas krikščionis yra Kristaus mokinys misionierius, galintis vykdyti valdymo ir atsakomybės pareigas. Romos kūrija visų pirma tarnauja popiežiui, bet ne tik jam. Dėl tampraus ryšio su popiežiumi, kūrijos institucijos yra organiškai susijusios su vyskupų kolegija, atskirais vyskupais, vyskupų konferencijomis, todėl dikasterijos nestovi tarp popiežiaus ir vyskupų, bet tarnauja jiems abiem pagal joms pavestus uždavinius. Tokiu būdu predikatė Evangelium siekia sustiprinti bažnytinę bendrystę ir konkretizuoti bendrą pastoracijos vykdymą. Pirmoji Romos kūrijos dikasterijų sąraše – evangelizavimo dikasterija, kurios tiesioginis vadovas bus popiežius. Nauja evangelizavimo dikasterija pakeičia nuo 16 amžiaus pradžios veikusią tautų evangelizavimo buvusią tikėjimo plėtros kongregaciją ir 2010 metais įsteigtą popiežiškąją naujojo evangelizavimo ugdymo tarybą. Predikatė Evangelium šiai dikasterijai nurodo veikti 2 kryptimis. Pirma, spręsti evangelizavimo pasaulyje klausimus ir antra, steigti ir stiprinti naujas vietinės bažnyčias, kad Kristus, tautų šviesa, būtų pažintas ir liudijamas žodžiais ir darbais ir auktų jo mistinis kūnas bažnyčia. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Tęsime programą.
Šalies agresorės kariuomenė naikina, greuna ir vagia Ukrainos žmonių kultūrinį paveldą. Gegužės 5 dienos Facebook'o įrašę pranešė Ukrainos aukščiausiosios rados žmogaus teisių komisarė Liudmila Denisova. Pasak jos, nuo Rusijos pradėto karo pradžios sunaikinta arba apgadinta 242 paveldo objektai, tarp kurių yra 92 religinės ir sakralinės paskirties objektai. Daugiausia kultūros paveldo objektų vardyje Ukrainos valstybės pareigūnė sunaikinta Charkivo srityje 84, Donecko srityje 45, Kyivo srityje 38, Černihivo srityje 24, Luhansko srityje 17, Sumų srityje 14. Tarp sugriautų kultūrinio paveldo objektų bent 16 buvo pripažinti valstybinės reikšmės paminklais. Be sakralios ar religinės paskirties objektų, okupantai taip pat sugriovė 35 istorinius, architektūrinius ir urbanistinius paminklus, 29 paminklus iškilioms asmenybėms ir svarbiems įvykiams atminti, 19 muziejų ir salių, 33 kultūros namus, teatrus, bibliotekas. Galima priminti ir kitas žinias apie tai, kad Rusija jau pasisavino ar gali pasisavinti didelės vertės istorinius ir meninius kūrinius, ypač tuos, kurie buvo saugomi Mariupolyje ar Melitopolyje. Pastarojo miesto muziejuje buvo saugomi tūkstantmečiai skitų kultūros artefaktai pagaminti iš aukso, 1954-aisiais atrasti miesto apylinkėse ir skirtingai nuo daugelio kitų atvejų likę Ukrainoje, o ne išvežti į Maskvos ar Sankt Peterburgo muziejus. Spėliojama, kad jie jau gali būti išvežti į Rusiją arba Rusijos kontroliuojamą Krymą. Panašiai viename Mariupolio miesto tarybos pranešime neseniai buvo nurodyta, kad iš pagrindinių miesto muziejaus ir dailininko Archipo Kuindžio vardo muziejaus paimta šimtai ten saugotų vertybių. Naikindama mūsų kultūros paveldą, Rusija bando ištrinti ukrainiečių tautos nacionalinę tapatybę, rašo Ukrainos aukščiausios rados žmogaus teisų komisarė Liudmila Denisova užsimindama apie Rusijos režimo naratyvą, teisinantį agresiją tuo, jog ukrainiečiai esą neturi savarankiškos istorijos, atskiros tapatybės, tad ir teisėtos pretenzijos į valstybingumą. Galima priminti, kad karo pradžioje kovo pirmąją dieną visų Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų asociacija paskelbė savo nuogąstavimą, kad gali būti smogta Kyjevo Šventosios Sofijos bažnyčiai, kurios pamatai buvo pradėti kloti 1037 metais, ir kuri primina, kad 11 amžiaus viduryje Kyjevas buvo svarbus miestas, kai tuo metu Maskva dar nebuvo nei kartą paminėta istoriniuose šaltiniuose. Asociacijos pareiškime primintas precedentas – garsiosios Kyjevo Pečorų Lauros komplekso to paties laikotarpio kaip ir Šventosios Sofijos bažnyčia dangų nėmimo katedros susprogdinimas 1941-aisiais. Įmanoma patikėti, kad iškreiptas agresoriaus protas yra pajėgus padaryti dar vieną tokį nusikaltimą, pažymėta komunikate. Pirmadienio ryto kasdienėje vaizdo žiniuje didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas kalbėjo apie dar vieną gerą darbą, kuris padeda išlaikyti dvasinę ir psichologinę sveikatą karo metu – aprengti nuogą. Bet visų pirma jis paminėjo baisę ataką prieš mokyklą Bilohorivkos miestelyje ir kitas 75-osios karo dienos žinias. Vėlgi, per praėjusią dieną ir naktį. Rusijos ginklai Ukrainoje nusinešė daug aukų, sakė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vyriausiasis ganytojas, paminėjęs atakas rytų, pietų ir vidurio Ukrainoje, taip pat prognozes apie didelį puolimą Donecko kryptimi. Viena ataka, priminė jis, Bilohorivkoje, Luhansko apskrityje, sugriovusi mokyklą, nusinešė apie 60 gyvybių. Anot Svetoslavo Ševčiuko, karo laikotarpiu daug kartų matėme, kaip per bombardavimą ir apšaudimą žmonės akimirksniu praranda viską, ką kaupė visą gyvenimą. Daugybė turėjo bėgti tuščiomis rankomis. Šaltuoju metų laiku buvo galima pamatyti žmonių, šeimų su vaikais, kurie ėjo beveik basi, nes neturėjo kuo apsiauti, kuo apsirengti. Todėl karo kontekste toks svarbus vienas iš septynių gerų darbų kūnui – aprengti nuogą, aprengti tą, kuri užklupo didžiausios nelaimės. Be to, aprengti nuogą reiškia pripažinti ir gerbti žmogaus orumą, nes drabužiai visada, taip pat šventajame rašte, yra siejami su žmogaus orumu ir su pagarba žmogui. Šiandien dėkoju visiems, kurie iš tiesų aukojo ir aukoja stokojantiems, kad aprengtų nuogus ypač tuos, kurie prarado visą savo turtą. Kai darome gerus darbus savo artimui, tikrai jaučiame, kad patys gauname atlygį iš viešpaties Dievo. Nes jei kuo nors pasidalinsime, pavyzdžiui, drabužiais, tai, būkite tikri, visagalis mums duos šimteriopai ir mes niekada nejausime nei šalčio, nei nuogumo diskomforto, sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas, gegužės 9 dienos vaizdo žiniuje, ypač melsdamas Dievo globaus praradusiems namus, praradusiems visą turtą. Tegul jie randa tarp savo brolių ir seserų reikalingą paramą, pastogę, šiltus drabužius ir viską, ko reikia toliau keliauti šio gyvenimo keliais, pridūrė ukrainiečių graikų apeigų katalikų ganytojas. Milijonai nuotraukų ir vaizdo įrašų, tūkstančiai vartotojų ir skaudžiausia tūkstančiai išnaudojimų nepilnamečių, įskaitant naujagimius. Psichologinių žudynių skaičiai. Byloja naujausios asociacijos Meta ataskaitos apie pedofilinius nusikaltimus internete antraštė. Ataskaitoje nurodoma, kad kovos su pedofilija asociacijos Meter, kuriai vadovauja kunigas Fortunato Dinoto, stebėtojai 2020-2021 metų laikotarpiu aptiko ir pranešė apie beveik pusketvirto milijono nuotraukų, virš milijono video įrašų, netoli 15 tūkstančių interneto svetainių nuorodų, virš 300 pokalbių kambarių socialiniuose tinkluose ir virš 600 suspaustų bylų skirtų dalyjimuisi su pedopornografiniu turiniu. Tačiau ataskaita neapsiriboja šią šiurpę statistiką, jie prašo ilgalaikės ir sunkes seksualinio išnaudojimo pasekmes vaikams. Taip pat tai, kas žinoma apie išnaudotojus ir jų motyvus, nuo liguistumo iki pasiryžimo gauti pinigų ciniškiausių būdų. Taip pat apie pedopornografijos vartotojus. Nuplėšus anonimiškumo kaukės, neretai galima pamatyti išoriškai gerbtinus visuomenės narius. Ataskaitoje aptariami techniniai internetų tinklo aspektai, kuriais naudojasi išnaudotojai ir pedopornografijos vartotojai. Vadinamasis tamsusis internetas, skriptavimo technologijos, minėtas anonimiškumas ir galimybės sumėtyti pėdas. Išnaudojimai vykdomi vienoje geografinėje plotmėje, o platinami iš kitur esančių serverių. Šiuo požiūriu dar labai trūksta tiek nacionalinių, tiek tarptautinių teisės aktų, tiek įvairių interneto paslaugų teikėjų prevencinių veiksmų. Meter asociacijos ataskaitoje, kurie nurodoma, jog seksualinio nepilnamečio išnaudojimo apibūdinimas kaip psichologinių žudynių yra pasiskolintas iš popiežiaus Pranciškaus kalbos, pasakytos 2021 metais asociacijos nariams, taip pat aprašomos pastangos normalizuoti ir teigiamoje šviesoje pateikti vaikų seksualinį išnaudojimą. Meta ataskaitoje daug kalbama apie tai, kaip kovoti su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir pedopornografija internete. Ji teikia ar padeda įteikti skundus Italijos ir kitų šalių policijai, informuoja ir formuoja tiek suaugusius, tiek vaikus. Daug dėmesio skiria nepilnamečių ir jų artimiausių rato emociniai ir psichologiniai raidai.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.